go out to sea again, the sunshine fills my head, and dreams hang in the air.
Metrópoli Forala.
Magic everywhere.
Erreportajea segidan, Metrópoli Foralean, Euskal Herria Irratian, Izarra Bellatokian grabatutako erreportajea entzunen dugu segidan. Mikel Idoate izan genuen txitxerone.
Izarra tanatorioaren atarian gaude, Mikel Idoaterekin. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Hemen sartzen dira zendutako pertsonak, haien familiak lagunduta noski, baina ona iritsi arte, zein da prozesua, ez da? Pertsona bat hilda, haren bila joaten zarete, noski?
Lehenengo pausa da familia lasaitu, argitu guia martxan jartzen garela hildakoa hartzera goazela, berdin di ospital batean edo zarretxe batean edo etxean dagoen, gu momentuan joaten gara milden persona hori hartzera, eta arduan familiarekin normalean ja telefonoz egiten dugu ordu batean geratu haiek nahi duten tanatorioan, ez? Ja paperak eta egiteko informatzen diegu ze dokumentazio karri behar duten, eta arduan ja martxan jartzen gara bai.
Aizu, eta familia horrekin momentu horretan, momentu oso kritikoa da.
Haiek bakarrik doluan edo agurrean zentratu behar dira, eta beste guztia guri esku dago. Eta orduan, ez dira bakarrik zer esaten da, baizik eta nola esaten den ere bai, garrantzitsua, ez? Eta hasiera-hasieratik ikusi behar dute, ba, bueno, telefonoaren atzean edo gero pertsonalki gaudenean, ba, bueno, profesionaltasuna dagoela, hurbiltasuna dagoena, eta garrantzitsuena, bi gauza, batetik kudeak eta guztia guk egiten dugula, zerratik, eta bigarrenik, haiek nahi duten modura agurtu ahal izango dutela. Hori ere garrantzitsua da, uste dut. Eta ideiak ere bai, haiek nahi duten bezala agur hori personalizatzeko.
Izarra tanatorioa daukazue, bai, baino ez hemen bakarrik, ezta?
Ez, lehenengoa txanterean ireki genuen, bigarrena etxarri aranatzen, eta hirugarrena hauxe da, ez, Iruñako zabalgunean, erdigunean, nahi genuen belatoki bat edo tanatorio bat ireki, eta bai hemen txau, Gurutze plaza ondoan, eta hau da hirugarrena, eta gero ba beste behatzi ditugu, osotara 12, Sakana, Baztan Bidasoa, Lizarra eta Lizarraldean, eta hemen Iruñan gaude.
Aizu, eta gu hementxe gaude, bigarren zabalgunean, sartu gara, eta lehenik eta behin begietara, ez da, kolore zuria, zergatik?
Beno, eriotza beti egon delako nahiko iun, eta guk hortik atera nahi genuen. Kolorea txuria hautatu genuen, argi emateko, baina argi natural asko ere bai sartu nahi genuen, eta aldi berean, espazioa ez genuen hotza izatea nahi, baizik eta goxoa. Eta horregatik ere, ba, bueno, landareak jarri genituen, kuadro retroiluminatu handi hauek, bertako tasunare ematen diotenak, toki bakoitzean inguruan dauden ba, bueno, argazkiak ematen jarri genituen, eta nik uste dut horrek egiten duela, espazioa izatea estetrikoa eta aldi berean goxoa izatea.
Aizu, eta paretan idatzita ikusten ditugu hainbat hitz. Esate baterako irrifarra, txori edo alaba, lore, lurra, lagun, gora, musuak, langile, espiritua, seme, alaba, aitatxi, ederra. Hitz asko, ez da?
Bai, hau Mikel Legarraren, hemen Izarrakon ere bazkideta lagun den Mikel Legarraren ideia izan zen. Eta oso aproposata jendeari asko gustatzen zaio, ez? Nik uste dut hemen ikusten ditugun hitz guzti hauek adierazten dute, ba, askotan horrelako bisita bat egitera norbait galtzen dugunean edo norbaiti bisita bat egitera gatozenean ere, ba, burura etortzen zaizkizun hitzak, ez? Sentipenak eta gauzak. Eta denetari dago, sexua ere jartzen da, errespetua, aitatxi, zoriontsu izan, hau da, denetarik, baina eskeriotza hori da, ez? Sentimendu pila, denak poltsa berean sartuta, eta noiz behinka gutxien espero dugun unean ateratzen direnak.
Aizu, armairu bat eta palategiak ikusten ditugu, errautsak gordetzeko zer?
Ba, ikusten duzu, ben daudela urnak deitzen direnak, ez? Batzuk aluminiozkoak, gero ekologikoak, hau da, uretan edo lurperatzen direnean, ba, desintegratu egiten direnak, honetan ere nik uste dut aurrera posondiak eman direla, baina gero ikusten duzu, ba, hor bitxi batzu daudela, ez? Hor errautsak sartu eta bizi osorako izango duzun, ba, bueno, oroitzapen bat gordetzeko, modu polit batean, eguzkilorea, laburua, edo inolako tematikarik ez dutenak, ez? Gurutzeak, eta bar. Eta gero, kutxaren gainean jartzen diren komplementuak, kutxa atontzeko. Hemen artisauek egiten dizkigute, abiezla, zurezko laburua, San Miguel bat, eta gero eguzkilorea, bai zurezkoa eta baita telazkoa ere bai. Eta hori ere polita da, ze askotan kutxaren gainean jartzen da, kutxaren tapan, hain zuzen ere, baina azkeneko unean lurperatu behar den une horretan kendu egiten dugu eta gero familiari eman. Eta familia gordetzen du eta bueno, oso nik uste dut gauza polita dela, eta honetan ere guseatzen ari gabein da berriz gauzak berritzen. Gero eta gehi horra usten da, eta orduan gero eta gehi horra usten denez, urnak gehiago ateratzen dira. Baina aldi berean, nik uste dut ja, pelikuletan eta ikusten dugu moduan, ba, urna bat hor txeko saloian, nik uste dut gero eta gutxigo ikusten dela, ez? Jendeak nere ustez, eta nere ustea bakarrik da, baina ez du dolua egunero ikusi nahi, edo hildako persona egunero. Eta horregatik, nik uste dut, da, urna biodegradableak eta horrelakoek, behintzat ematen dizute gaitasunak zu nahi duzun tokian, persona hori izateko. Eta zuk berarekin egon nahi duzun unean, ara joaten zara. Berdin dio arbol bat landatzen baduzu, ero zure, ezakiz, zure herriko zelaian botatzen dituzun errautsak, ez? Baina gero eta gehiago erabiltzen da horretarako. Errautsak hartu, baina nik nahi dudan tokian utziko ditut.
Oso ongi, egin dezagun aurrera, zuk esaten duzu, irudi argiak gustatu zaizkizuela paratzea, ez da, paretetan. Haun ikustut, argazki haundi hau Orbaizan hartutako bai. Irudia dela?
Bai, bai, Orbaizetako arma fabrika da, eta bueno, ematen dugu ikusten duzun basakotasun haundia, eta gero natura, nik uste dut natura gero ematen digula den hori, ez da, goxotasun edo... Bai, eta gune honetan gehiago, ez? Oso naturala delako hiltzea eta arrakasta handia du argazionekoi.
Mikel Idoate, egin dezagun aurrera, zendu den pertsona hori sartzeko hiru sala dituzue.
Hiru sala ditugu eta hemen daude hilkutxak. Herrietan normalean jendeari gustatu egiten zaio, bueno, esposizioan kutxak ukitu eta ikustea. Eta aldiz, irian nik uste dut gehiago edo oituago gaudela agian katalogoaren bitartez ikustera.
Egurrezkoak dira beti hemen eskintzen dituzuenak?
Bai, egurrezkoak, denak homologatuak.
Irekiko duzu? Ez dago inor, ez da? Hor barruan.
Hemen ez dago inor.
Egurrezkoak dira, esan duzu? Zer da, aritza edo zer da?
Zaitaritza, pinua edo zer izango den, nik egurrez ez dago kontrolatzen, baina lehen esaten zena, kaja de pino. Bueno, ja gaur egun pinuzkoak oso gutxi dira.
Kaja horretan sartzen dituzuen arte, nola prestatzen duzuen zendutako pertsona hori, ez da?
Bai, hori da, hori, bueno, tanato estetika eta tanato prasia deitzen zaio, batetik, bueno, kudeak eta dokumental guzia egiten dugu, familiak nahi duena ere bai kudeatu, familiari azaldu ze aukerak dituen, eta guzti horretaz arduratu, eta gero bestea da, hilakoarekin egiten den prestaketa, eta horretarako, ba, bueno, ongi prestatu dauden personak lankideak ditugu, eta bai, eta hemen egiten da dena, oski. Batetik, persona atondu edo pixkal garbitu, orraztu, makillatu, produktu batzuk ematen zaizkie ongi egon dadin, gero bi aukera daude, edo persona hori jantzi, jende familiak ekartzen duen arroparekin, edo bestela sudarioa deitzen dena, maindire txuri bat dena, jarri egiten zaio, bi aukera horiek daude, kutxan sartu egiten da, eta gero ba, salara ekarri, baina esatizuen bezala. Horretan ba, bai teknika batzu daude, amorta jatzea deitzen dena, atondu, eta guzi hori. Horretan garrantzitsuena da hildakoarekiko errespetua.
Aizu, esan izan duzu, heriotza naturaltasunez bizi behar dugula.
Hau da, naturaltasuna da jakitea zer den heriotza, zer sentimendu dauden heriotzaren inguruan, eta jakitea etorriko dela. Eta hori onartzea, nik uste dut naturaltasuna ematea dela. Ez da, irriz hartzea, ez da garrantzirik ez ematea, guztiz kontrakoa. Garrantzia ematea, baina eman barzaion, garrantzia eta modu horretan. Eta horregatik ere, nik uste dut, naturaltasunez hartzen duzunean, onartzen duzu gehiago, iriotzaren inguruan gertatzen den guztia. Batzutan ongi zaudela, beste batzutan gaizki.
Aizu, despedidak jetxi gara, hilerrira, despedidak laikoak izaten dira gehienetan, gero eta gehiago.
Gero eta gehiago bai, gehienak erlijiosoak dira, gehienak kristauak dira, eta nik uste dut etorkizunean, beti esan dute ez, agur laiko edo erlijiosoa baino gehiago, agur personalizatuak izango direla. Hori bai dela garrantzitsua. Ja, hemen Nafarroan eta Guadixantren asko lan egiten ari gara baitare musulmanekin eta beste erlijioekin, beste ritual batzuk dituzte, baina nik uste dut bizi nahiko modu antzekoan. Azkenean persona gara eta erlijioa desberdina bai, baina persona da, ez? Eta azkenean lagun bat galtzen duzunean edo familiar bat, senide bat, noski sentipen hoiek hor daude, baina egia da, beste modu batera agurtzen dituztela bere hildakoak.
Izarra, izena, zergatik izarra?
Zalantza asko genituen, ideia asko, eta azkenean, debate bat eta gero, eta ideia asko eta gero ikusi genuen izarra politia zela, batetik euskara zelako, eta euskalduna gara, bestetik izarrak eriotzari eta hildakoari beti begirat zaio goitik bera, lurperatzen genituelako, gure senideak, eta guzu nahiago dugu gora begiratzea izarra eta zerura begiratzea, eta izarra eta unibersora, eta hor filosofia da dago atzetik, eta esaten dugu gainera, guretzako hildako bakoitza izan izar bat dela, horrek dakarren guztiarekin, eta unibersoa gustatzen zaigu, eta unibersoan, izar asko daude, izar desberdinak, eta uste dugu, gizartean ere dagoena, batzutan horrekin ere, konparatu aldugula, ez? Azkenean, denok argaude, nahasita, inorkezu garrantzia hundirik, eta nik uste dut, diversidade hori, aberasgarria dela.
Ezu ikusita, ikusten dut, pilota, kazetaria, pilotaria, nola sartu zinen negozionetan?
Nik pilota, lesionatuen nintzen, 2016 urtean pilota utzi behar izan nuen, zuzen bide ikasketak bukatu nituen orduantxe, eta buruan banuen oso argin, enpresa mundua gustatzen zitzaida, eta komunikadien mundua ere, bai. Mikel Legarra ezagutzen nuen, eta berarekin asko filosofatu eta itzegin eta gero ikusi genuen, beste proiektu batzuk ere genituen buruan eta bar, baina azkenean esan genuen haizu, zer berako songi ezagutzen du funerario mundua, berak egin du Nafarroan dagoen belatoki sare handiena, berak eraiki du, berak bakarrik esango nuke gainera. Eta berak ja beste momentu batean zegoen, langabezian ez, enpresa baten vinculatu gabe, eta ikusi genuen, zergatik ez dugu egingo proiektu bat, guk nahi dugun modura, gainera orain eriotzak eta mundu funerarioak eskatzen duena guk ematen saiatuko gara, ez? Eta ikusi genuen, hitz egiten ari guzti hauen artean, atzean, filosofia asko dagoela, eta orduan txe, 2016 urtean erabaki genuen, izarra sortuko genuela. 2019-20 urtean asko konsolidatu egin genuela, 400-500 zerbitzu egiten ditugu urtean, 400-500 familia dira, eta Nafarroan 6.000 hildako daude gutxi gora bera urtean. Pentsa ezagun, guk ez gaudela Nafarro osoan, mabi belatoki ditugu, baina guk gauden eremuan, guztut, 3.000-3.500 bat egongo dira, orduan.
Garai konkreto bat, pandemia, nola bizi izan zenuten, jende gehiago hartatu behar izan zenuten, nola izan zen pandemia konkretu hori?
Egia esateko une arraroak izan ziren. Hasieran horrelako uholde atortzen denean, egiten duzuna da reakzionatu eta gauzak ongi kudeatu genituela uste dut. Ekipo osoa oso konprometituta zegoen, orain esan dizudan agetik. Bazekitelako gizartean ze funtzio zeukaten eta bizi zuten. Eta gero, lehenengo iruasteak hildako kopuru asko igozela, asko. Guk bostegunetan hilabete batean egiten genituen. Osea, pasen barbaridade bat. Eta azkenean guk egia da, instituzioen laguntzaz genuela bat izan. Guk azkenean txikia gara eta guk atera genituen gauzak altzen moduan. Suertez, pixkate ikusita, txinan zegertatzen zen, eta beldurraren gatik, epiak eta hoiek ja lehenagotik erosiak genituen. Eta hor arreuratu egin ginen, eta horregatik ere lan baldintzak onak izan ziren. Eta gero gogorrena, niretzako izan zen tanatorioak itxi zituztenean. Ze hiru hilabete egon ziren tanatorioak itxita, familiak agurtu ezinik, eta ez zen Nafarroaren egoerean gatik izan, edo behintzat guru bezalako funereran gatik izan. baizik eta beste batzuengatik. Eta hor bai egin barko dela analisi serio bat, ze familia askori kendu zieten eskubidea bere senidea agurtu ahal izateko, presentzialgi. Eta horrek nire partetik behintzat ez du barkamen handirek. Iruditzen zait hor bertakotasuna mantendu behar izan genuela eta denon eta tokian tokikoko kudeaketa bat egin. Eta ez egin zena.
Hainbat senide eta lagun joan zaizkigulako, ezta? Eta despedida egin gabe.
Despedida egin gabe, hilerrira bakarrik hiru persona joan atzirela, familia batean, imaginatu, bost seme alaba, eta zergatik hiru. Eta gainera, zerbitzuen kopurua igota zen, baina Nafarroako kudeak eta gurea behintzat ona izaten ari zen, eta guk gainera momentuan proposamen desente egin genituen. Eta ez ziguten kasorik egin, baina posible zirenak. Batez ere, agur personale, agur on bat eman ahal izateko, ez? Guk bisator beste gauza bat egin genuen berritu, eta esan genuen, bueno, behintzat fizikoki ez bai gute uzten, saiatuko gara jendea emozionalki agurtu ahal izatea. Nola? Ba, familia eskatzen genion, nahi bat zuen argazkiak ekartzea, loreak, edo, bueno, edo mezutxo bat, edo zer, jartzen genuen hildakoa bere tumuluan, bere salan, lore horiekin, argazki horiekin, eta familiak nahi zuen, bidaltzen genion bideotxo bat musikarekin eta hori ikustiz, eta edo bestela argazki bat. Eta behintzat nik uste familiak bazutela ideia, bueno, fizikoki ez gaude, baina behintzat behira. Gugor berarekin gaude edo beste modu batean, baina behintzat zerbait agurtu ahal izan dugu. Eta behintzat ideia ona izan genuen eta betere bai.
Gure entzule horrek badaki, bigarren zabalgunean zaudetela eta kalea zehazki zein da?
Hau aitak adalataiuz bos kalea da, bigarren zabalgunean. Hemen, bueno, hotela benita eta hemen di, oso gurutze plaza ondoan, eta gero Iruñan ere txantrean gaude.
Oso ongi, haizu, zutabiok, infernura, zerura, purgatoriora, nora joango gara?
Zu ezakit, pia zu, agian infernura, ezakit ongi portatu zanen.
Agian bai.
Ni ezakit, eta esango izut berdin zaidala. Nik bizitza nahi dut disfrutatu, bizitza zukutu, esaten duten bezala, eta hori da netzako garrantzitsuena.
Aldugun arte behintzat. Ba, Mikel Idoate, mila esker honiz gurekin izateagatik. Aio, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.